Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Доброго дня. Отже, це «Свідоме життя» в студії Ілона Довгань, а з нами на зв'язку зараз український кулінарний експерт, шеф-кухар, людина, яка займається популяризацією української кухні, Євген Клопотенко. Вітаю.
Ілона, привіт. Всім привіт. Дуже радий бути знову тут. Мені дуже приємно. Тому так, гарного всім дня.
Клас, спасибі, да, і за побажання, і за настрій. Я думаю, що зараз ми будемо говорити ще й про цікаві такі речі, які стосуються нас, українців. Ну, перш за все, хочу поговорити про борщ. Звичайно, що ми поговоримо і про ваш тревел гастрономічний, про кіно ваше, яке вже вийшло, що ви назбирали, що побачили. Але хочу почати з того, що Київ готується подати заявку на визнання борща національним надбанням, аби борщ включили до списків культурної спадщини ЮНЕСКО. Я знаю, що Євген Клопотенко став ініціатором цієї ідеї. І от давайте почнемо з цього. Як виникла така ідея? Чому це важливо взагалі внести борщ до списку ЮНЕСКО? Так би мовити, виникла така потреба його захистити, чи це зберігти за нами таку його ідентичність?
Це вже ціла історія, бо насправді я займаюся українською кухнею давно вже, там, останні там 3 роки чи 4 точно, я вже в цій системі давно, і шкільне харчування, це все воно десь звідти ще йде, але під час своїх досліджень я надибав таку річ, що я зрозумів, з українцям дуже важко розуміти, хто вони такі. Це таке прикольне питання, якщо ти там ставиш іноземцю, ну, приходить іноземець, і ти повинен пояснити, які 5 страв, які ми любимо, ну це проблема реально велика, бо ти не можеш назвати 5 українських страв протягом 20 секунд. Тебе відразу
їх багато.
Вареники, сал і все. І
а мені здається, що їх багато, а ще вареники, а ще там купа всього іншого, ні?
Оце купа всього іншого, це якраз назвив купа всього іншого.
Не знаю, страви там з буряка, з гарбуза там і так далі.
Які назви?
Боже, шпундра, да, це у вас називається, буряк з м'ясом. Окей, гарбузова каша, вареники, ні? Є таке?
Були вже, що ще? Це 3 страви ми назвали, давай.
4 вже.
Ну,
пиріжки різні, да, там згадую, що бабуся готувала. Добре, картопляця, печеняця теж, яку готували.
Серйозно, ну це ж такий раз.
Галушки, окей.
Окей, нам треба було 20 секунд, чи 30 секунд, щоб назвати ці, о Боже, яка прекрасна українська кухня. Ну в чому є проблема? Що ми насправді не знаємо свого коріння не по тій причині, що ми погані, а по тій причині, що просто ми не знаємо. І коли я почав розбиратися у всіх сферах, чи знаємо ми там 5 українських музикантів, чи знаємо ми 5 українських там релігійних діячів, чи знаємо ми 5 людей, які були дуже багатими в Україні. Не знаємо, бо так прикольно все це змито, так прикольно все розмито. Я подивився на це через призму того, що ми не розуміємо, які наші життєві принципи, ми не розуміємо, хто ми є такі, і тому нам дуже важко зрозуміти, куди нам йти і що нам робити. Це така як частина великої культурної ідентичності. Я зрозумів, що росіяни дуже багато зробили роботи, Радянський Союз, такої, вони молодці з точки зору зникнення українських реліквій і традицій. Можна подивитися, багато є на Ютубі фільмів, Аким Галієв знімав, там про те, що, ну, там дуже багато про те, що в нас немає артефактів, Софія Київській немає жодних, ну там дуже...
Да, вивезено багато до Москви, це правда, де? Ну, взагалі русифіковані дуже були.
Так. То там вже така фішечка, що це, ну, наче ми знаємо. Якщо ми подивимось в обіймі країни, у нас немає нічого. Я подивився на борщ і зрозумів, Боже, і у нас же є одна ниточка, маленька ниточка, щоб почати це все повертати. Це можна цей борщ, його важко забрати в нас, бо він є точно нашим. І коли я подивився на цей всесвіт борщу, я поїхав, я в кожній родині, є свій борщ, і в кожній родині мені кажуть, як його готувати, що без сметани. Вчора каже жінка одна, я вчора прийшла до людей, вони їдять борщ без сметани. Фу, це неможливо! Я кажу, чому? Ну як це? Це не... Я був в шоці, і якраз я, ну, побачив, що... В кожній родині свій абсолютно різні рецепти, абсолютно кардинально різні рецепти.
Ну, тобто це наше, так, точно борщ. А є якісь посягання?
Так, звичайно. Коли я про це сказав, коли в нас вдалося його захистити, його внесли до цього національного переліку, я зрозумів, що треба українці нарешті отримали щось своє 100%, як Андрій Шевченко, як Тарас Шевченко, як Кличко, як ще декілька українських діячів, нарешті в Україні українці визнали борщ. Це вже перший крок, бо ми Росію не визнавали агресором 3 роки чи 4, лише потім, так, вони агресор, знаєте, Нащо його це визнавати, якщо і так видно, що вони нападають? Тому юридично це визнали, і тепер ми можемо, коли небудь, знаєте, це як наче знайти своїх батьків. Коли тебе батьки, ти їх знаєш, що у тебе десь живуть, але їх немає, ти потім їх знаходиш, і ти відчуваєш, що в тебе з'явилося те місце, до куди ти можеш прийти. Це те місце, куди ти можеш повернутися, коли ти погано. Тому що насправді борщ – це не просто страва, це те, що нас формує. Це є частиною, це як українська мова, це як мені важко навіть назвати таку ще якусь річ, але мова і борщ – це одне, по важливості однаково.
Пісні ж, наче, теж українські особливі.
Хто-хто?
Пісні. Пісня.
Пісні українські особливі, так, але, я погоджуюсь, пісні. Тому цей борщ, він є таким соціальним інструментом, який може не те, що об'єднати українців, а показати українцям, що ми вже об'єднані борщем, що якщо ми всі різні, але їмо борщ, то означає, що у нас є щось дуже спільне, і треба в це копатися глибше і глибше. Я розумію, що я не можу піти там і розбиратися в різних театральних речах, або картинних речах, або фінансових. Але точно я знаю, що я можу відродити і показати українцям, що ми єдині в борщі, в їжі. Це той фактор, який є дуже важливою частиною ідентичності. Якщо українців забрати, якщо в будь-якої нації забрати мову, їжу, релігію і одяг, то ми, нація перестає бути нацією. А в нас ми за цю українську мову воюємо, наче, це просто наша мова, за яку нам треба ще воювати, щоб вона була українською.
Скільки ж можна нарешті, де ще говорити українською, як не в Україні. Я чула таку штуку, Євгене, перепрошую, що от в Америці один хлопець подав до суду на магазин, який назвав борщ російським супом. Але про це ми поговоримо за кілька хвилин, залишимо інтригу. Нагадаю, з нами на зв'язку Євген Клопотенко, український кулінар, шеф-кухар. Почуємося за кілька хвилин.
Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Продовжимо далі. Говоримо з українським кулінаром, шеф-кухаром, людиною, яка займається популяризацією української кухні, борщу, зокрема, про який ми говорили в попередній частині. Євген Клопотенко з нами на зв'язку. От щодо цього хлопця, який в Америці подав на магазин до суду, який цей магазин називав борщ російським супом.
Цей хлопець, я насправді його знайшов, але він мені так і не відповів. Це дуже якось дивно. Я навіть... Особисто я не мав з ним контакту. І якщо хтось може його знайти і попросити, щоб він передзвонив мені або написав в Фейсбук, я буду дуже вдячний. Але те, що він зробив, це є супер нереальна перемога.
Тому він переміг в суді.
Він переміг в суді, і той ресторан, він перейменував російський суп назад в борщ, в українську страву. І це означає... Чи тепер, так як в Америці працює прецедентне право, це означає, що тепер в будь-якій частині Америки, якщо будь-який українець захоче змінити цю несправедливість, він може подавати до суду і дуже швидко переможе, тому що вже такий кейс був, і в американському правосудді це дуже легко вирішується. Тому дуже круто, що тепер в Америці, якщо українці захочуть, можуть робити так, щоб борщ був лише українською стравою.
А що багато хто посягає на саме українськість борщу?
Так,
не плюйтеся в мікрофон.
Це просто, ти навіть не розумієш, як і після цього, що ось тиждень вже, як це рішення вийшло, позавчора його вже надрукували, але було воно прийнято тиждень назад, то мені вже написали Washington Post, мені вже написали, один росіянин написав в BBC, що український кухар і українська влада оголосила війну за борщ. Яка війна за борщ? Про що? І вони почали там, Комсомольська правда написала про те, що вони хочуть сказати, що борщ це їхній. Я деяка різниця. Всі слов'янські народи, починаючи від Литви, закінчуючи Китаєм, їдять той борщ, і він є загальносвітовим. Нічого важливого в цьому немає. Хай росіяни їдять борщ, це що погано? Непогано, але росіяни їдять український борщ. Кемон, яка війна? Які про що говоримо? Потім поляки кажуть, це наш борщ. Я кажу, поляки, ну будь ласка, ну ви ж нормальні, ну дивіться, у вас є білий ваш, білий суп з ковбасками, ну він суто ваш.
Зупа? Чи будь як ласка. Ще називається? Як польською, да, ще називається? Зупа ще як?
Ні, ну зупа, я не знаю, як вона, білий суп з ковбасками, я забув його назву, але це... Це точно їхня страва. І вона не українська. Ніякого відношення вона не має лише у їх регіоні. Ну і добре, я підтримую. Але навіщо чіпати в наш борщ? Ну, чесно. Ну, це,
Ірина, а яка історія борщу? Ну, от уже багато з ваша команда цим займається, з'ясовує все про борщ. Що відомо? На яких територіях і коли він з'явився?
Дуже проста річ. Як його зробили, як він з'явився в Україні? Перші спогади про нього в Харкові в 1718 році про нього записали офіційно, рецепт перший. Тому ця частина про, де він був перший записаний, в Харкові. Тому жодного питання нема, де він з'явився. Інші історичні дані кажуть, що борщ з'явився ще в... трипільській культурі, але те, що я розумію, те, що там мої дослідження говорять про те, що в Київській Русі любили Рюриковичі, такі як там Ярослав Мудрий, вони любили їсти такі страви різні, коли ти вчаєш те, що вони їли, там був суп із буряку. Суп із буряку – це означає, що вода і буряк. І все і інші ріпа додавалися, і інколи додавалося м'ясо, але це було дуже-дуже рідко. Тому, по факту, в перекладі зі старослов'янської мови борщ перекладається як буряк.
Тобто не від борщівника пішла оця назва, да, як рослина вважається, ні?
Та, звичайно, ні. Ну, звичайно, не від борщівника. Це все російська пропаганда. Там можна почитати, що борщевік, він багато ріс ще на території Росії, і це борщівник, а зараз він є шкідливий. А насправді вони пишуть, що це борщівник раніше був не шкідливий, це зовсім інший вид, і звідти він пішов, тому це також наш, і до чого там зовсім буряк. Але до чого там буряк? Ну, до того, що ти кажеш, тоді не було буряку, але вийшли дані, що в Вавилоні знайшли буряк. Це означає, що він тоді вже був і існував. Ціла така, знаєте, це ціла ідеологічна гра, в яку ми просто, з якою ми погоджуємось і все. Ми отримуємо Вікіпедію, в якій ми отримуємо, якщо почитаємо гарно Вікіпедію, то подивимось там в етимології, в дослідженнях борщу, там 15 посилань на російські ресурси. Кемон, українською мовою 15 послань на російські ресурси, які пропагандують це як страва слов'ян. Ну, серйозно, був борщ.
Я навіть бачила в твіттері акаунті МЗС Російської Федерації, що борщ – це одна з найпопулярніших улюблених російських страв і символ національної кухні.
Але вони, мабуть, не читали. Є одна річ, яку просто я плачу. Але завдяки Похльопкіну. Є такий Похльопкін. Mm-hmm. Він є батько радянської кухні. І він був збирачем і досліджувачем кухонь Радянського Союзу і всіх народів. І те, що він зробив, я вважаю, в мене сльози на очах. Він написав в своїй книжці, яка є основою, що борщ – це українська страва. Крапка. Нема про... Кемон, російською мовою, борщ – це українська буда. А зараз ми ведемо дискусії про те, та ну це не так, та ну, да ви ж самі написали про це. Батько, який досліджував і створив всю їжу. Ну, а зараз мені треба доводити, що, ну, ви зрозумієте, що це українське. Ну, та ні, не українське. Так, ви ж самі це кажете. Ваші дослідники кажуть.
Окей, щодо того, що ви безпосередньо побачили, ваша команда, я маю на увазі, коли об'їздили всі регіони України, які рецепти борщу бачили, які унікальні, незвичні якісь рецепти, варіанти борщу, де готували, з ким, що це було. Але про це ми поговоримо за кілька хвилин. Євген Клопотенко, відомий шеф-кухар, з нами на зв'язку. Це проект «Свідоме життя» в студії Луна Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.
Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Продовжимо далі розмову в проєкті «Свідоме життя». З нами на зв'язку Євген Клопотенко, відомий як популяризатор української кухні. Говоримо про борщ. У вас є такий крутий фільм «Борщ. Секретний інгредієнт». От він нещодавно там вийшов в прокат. Кінотеатрах, так, України є таке. І у вас була велика подорож, така гастрономічна. Я так розумію, що ви ще встигли до карантину, так, об'їздити Україну?
Так, вдалося. Стрибнули в останній потяг.
Так, де були, які унікальні борщі бачили, що готували, що безпосередньо от Євгена Клопотенка вразили, коли побачили якийсь такий борщ, що навіть не могли собі уявити, що такий рецепт є?
Ну, ми були в трьох, мене особисто було три експедиції. Перша експедиція для знімання фільму про борщ. Друга, перша експедиція, точніше, перша була для пошуку українських страв, там, де я знаходив багато борщу. Потім експедиція для фільму борщ, а потім була експедиція для того, щоб подати його до національного переліку.
Ага.
І те, що я там бачив, це просто не можна передати.
А скільки ви об'їздили от сіл, міст, регіонів, локацій?
Ну, всі регіони України.
Ого.
І сіл, я не рахував села, там, ну, я не знаю.
А довго була подорож?
Ну, ні, ну це я кажу за три роки. За три роки, ну я, мабуть, ну я не знаю, ну дуже довго. Ну, я, мабуть, місяць.
Ну, а де? В яких цікавих місцях були?
Ну, я був на кордоні з Білоруссю, в Полісі я був.
Ага.
Це Овруч, там їхати від Овручу ще кучу часу. Там був дідусь, який готував борщ на відварі з буряків разом з медом та квашеною капустою. Для мене це був шок, просто відвар буряків.
Борщ, мед, ага.
Так, і потім я був в Шацьку, там готують борщ з крові диких тварин, там з кабана або з іншого. Це мисливці готують себе. Я потім був у Львові, був в ресторані, і там насправді при мені створили новий борщ з відваром грибів, але додавали туди віскі. Це дуже такий шок, але це не традиційне, це нове, йому лише 3 місяці,
чи
там півроку. Потім ми були на Закарпатті біля Угорщини, там додають пікницю, це така копчена, дуже прикольна ковбаска з ерош-піштою. Ерош-пішта – це дуже така угорська гостра спеція, так, копчена паприка. Якщо високо в горах, то це багато трав та овочів без м'яса, просто овочеве. Якщо в Полтаві, то це, звичайно, буряковий квас, велика кількість квасолі, густий.
Такі. А я бачила, до речі, ну, я просто з Полтавщини, і мені цікаво було, який борщ на Полтавщині, і ви там робили борщ з щипаними галушками і з в'яленими грушками, да? І це випішні, здається, було.
Так, ну це один з різновидів, але насправді це все з буряковим квасом, там серце, ну Полтавщина – це серце гастрономії України, тут нема про що говорити, якби це як колись, можливо, розвити, то це було б супер круто. Насправді, як у Франції Ліон є серцем, а не Париж, так і в Україні є Полтава, а не Київ. Якби це дивно не звучало. Ну, я про потенціал кажу. На півдні ми готували з риби білий борщ із білого буряка. Ми готували на військовій частині такий традиційний за рецептом, який там ще Радянський Союз його взяв собі, присвоїв ще за часів там 100 років йому. Ну, одним словом, дивувало багато, тому що все незвичне. Але найкрутіше те, що там були люди, і оці люди, вони такі, знаєте, вони за цей борщ готові просто відстоювати все. І коли, я зрозумів, коли там я навіть бачив одну родину, в якій, а до речі, були ми в єврейській родині, були в родині кримських татар, які переїхали до Києва, ну, об'їхали всі наші місця. І був для мене найбільший шок те, що скільки рецептів борщу, і який унікальний борщ.
Скільки? Рецептів... Ти скільки нарахував?
Ну, тільки 36 мільйонів українців. Скільки рецептів борщу? Дивіться, як відбувається. Ти з Київської області. У мене, наприклад, мама з Київської області, з Ржищева. Вона приїжджає до Києву і готує борщ, такий лайт-борщ. Він не насичений, такий просто, ну, напіввегенський такий легенький борщ. Приїжджає моя тато зі Шполи і одружується на мамі. І вони починають жити в Києві, мешкати.
Це Черкащина, так? Да? Шпола?
Да, Шпола, mm-hmm. Черкащина. Папа обожнює густий борщ з великою кількістю квасолі, щоб там ложка стояла. І вони починають сваритися, а потім об'єднуються в один, знаходять компроміс і з'являється новий борщ сім'ї Клопотенко, в якій є багато капусти, але нема є трішки квасолі, бо мама відстояла це право. Мама обожнює кислинку, тому в традиційному шполянському рецепті з'явилася кислинка із квашених томатів. Пам-пам-пам! І в тебе зовсім новий рецепт. Абсолютно новий рецепт, і це шок. Бо саме так вони з'являються. Вони змінюються від регіону, від сім'ї до сім'ї, від квартири до квартири, від будинку до будинку. Тому ми навіть говоримо не про регіони, а про квартири, а про мешкання людей. Тому що це настільки є унікально і таємничо, що скільки людей, скільки є рецептів. І одні кажуть, що найважливіше, що не можна додавати різаний буряк. Буряк треба лише натирати. А хтось каже, тільки з білим буряком буває борщ. По-іншому, то навіть не борщ, а просто пахльобка. Хтось каже, ми завжди готуємо лише пісний борщ. А хтось каже, без м'яса це фу, взагалі не борщ.
Без квасолі не борщ. А дехто каже, от мене, наприклад, вчили спочатку проварювати буряк, а потім його вже підсмажувати. А дехто сири підсмажує буряк.
І кажуть, головне, що якщо ти його не підсмажиш без засмажки, та хіба це борщ?
А капусту коли треба кидати? Дехто каже, що треба раніше, а дехто в останню хвилину, і тоді це правильний борщ.
Ось так воно є. І в цьому є унікальність, що нема рецептів. Є ось ці, як люди, що настільки цей борщ популярний, що є кожної родини і сім'ї є свої правила, які є канонічними.
Що відрізняє, що об'єднує борщ в різних регіонах? Що відрізняє, зрозуміло, да, що об'єднує? І українців відповідно.
Об'єднує буряк.
Ось
звичайно,
воно.
Що борщ без буряку – це не борщ, і в цьому фішка. Але якщо сказати з точки зору кухарської кухаря, то там, мабуть, об'єднує те, що в ньому є баланс солодкого, баланс кислого, і є бульйон. Це три речі, які є у всіх. У когось бульйон овочевий, у когось рибний, у когось м'ясний, у когось з курки, у когось з баранини. А потім є баланс кислого. Кислинку досягають завдяки квашеній капусті, або завдяки лимонній кислоті, або завдяки лимону.
Або квашеним помідорчиком, як у моєї бабусі було.
Так. Ви все правильно говорите, все знаєте. Або розсіл дають кисленький. Ага. Або, наприклад, якщо говорити про солодкий смак, то його досягають завдяки або меду, або досягають завдяки солодкого буряку, або завдяки досягають цукру, або варення. Ось такі
варення в борщ. О май гад.
Леквар. Закарпатський леквар. Це таке смачне варення.
Круто. Давайте поставимо три крапочки, бо зараз вже слюнки з'являються. І продовжимо за кілька хвилин. Говоримо з Євгеном Клопотенком, українським шеф-кухарем.
Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Продовжимо далі. Говоримо з українським кулінаром, шеф-кухарем, людина, яка популяризує українську кухню, Євген Клопотенко. У нас в гостях «Свідоме життя» в студії Луна Довгань. Євгене, ще хотіла поговорити про здорове харчування, тому що теж важливо, ЗОЖ, як харчуються діти. Да, є новина стосовно того, що я читаю, Євген Клопотенко підписав меморандум про співробітництво з Міністерством освіти і науки України, став амбасадором реформи профосвіти. І в рамках співробітництва Євген сприятиме поліпшенню навчання кухарів. А можна про це докладніше? Що це значить? Що це буде? Як? Де?
Це новий проєкт.
Ще один новий проєкт, да, Євгена Клопотенка.
Ей, давайте ще. Я його, насправді, він зародився ще рік назад, коли ми з Анією Новосад, з міністром на той час освіти і науки, говорили, спілкувалися по шкільному харчуванню, народилася ідея, не народилася, в них давно була ідея Міносвіти реформування ПТУ, ПТУ або
профтехосвіти.
І на це було виділено кошти, це був такий створений бюджет. Коротше, все було круто, і тоді я підписав меморандум по тій причині, що я хочу створити нову систему навчання кухарів. І я почав її створювати, і насправді ми навіть вибрали один коледж, і в цьому коледжі зараз карантин, там я не розумію, що це навчання, але це мені навіть на руку, тому що зараз я перегляну всі програми, я передивився, як там все працює, бо я ж викладав до цього 2 роки, в мене вже є команда, яка я своїх кухарів, яку я зробив, викладаючи в коледжі, але то було все мої особисті бажання, а зараз це вже на офіційному рівні, але все як завжди. Міносвіти має силу, бажання, все зробили там, коротше. А в Києві, якась загвоздка, і ніхто зі мною не хоче підписати там один документ, який називається там експеримент. А ну нічого, то таке.
А це що це за ідея? Це для чого? Щоби що?
Щоби що? Щоби, коли ми приходимо в ресторан, або приходимо в заклад швидкого харчування, і ми перестали їсти катедва пожарське, чи ми почали їсти їжу, щоб у нас були професійні кухарі. Коли діти наші питають, ну будь-які діти питають, я хочу стати кухарем, і всі такі, так, а куди ти навчатися? А я скажу простою мовою.
Кулінарний технік.
Іди працюй, іди економістом. І я ким пішов? Економістом.
Да, це реальна історія?
Ну, звідно, а немає, де у нас не існує інституції, не місця, де навчитись на кухаря. Добре, можливо, я зараз когось ображу, але офіційно, звичайно, у нас є ПТУ і коледжі, але вони всі, ну, більшість з них перебудовані з... Ну, в тебе раніше було прекрасне ПТУ з перукарської майстерності, так? Після цього, коли все порозпадалося, то ти розумієш, що ніхто вже не хоче бути кухарем, перекорем, і ти розумієш, що всі хочуть бути кухарями, і ти переформатуєш цю систему, і в тебе стає коледж перукарського і кулінарного мистецтва. Ну і так воно відбувається. Такий там і рівень. Нічого поганого нема.
Як оце те, що Євген Клопотенко стає амбасадором цієї реформи, як це покращить навчання кухарів? Що буде?
Ну як це покращить? Я просто зараз почав писати нормативну документацію. Ну не нормативну, а...
А людською мовою як це?
Англійською?
Людською, людською.
А, людською. Ну, коротше, я взяв програму, за якою навчають. В нашій програмі, щоб ви розуміли, є 9 уроків приготування коропа і один урок приготування морепродуктів. Якщо ти кухар і пропустив цей урок, ти ніколи в житті, коли закінчиш ПТУ, не будеш знати, що таке морепродукти. Зате будеш дуже добре знати, як фарширувати коропа 9 уроків. Тому я взяв цю систему і почав просто її підтягувати під реалії. Тому що я коли зроблю її, вона буде на офіційному рівні, затверджена Міністерством освіти і науки. І після цього я її роздам всім активним бажаючим коледжам і вузам для того, щоб вони змогли по цій системі навчатися. В тій системі насправді немає нічого суперінноваційного, там немає нічого супергеніального, як завжди. Там просто адекватні речі. Якщо там треба навчати дітей вчать розбирати асітра, а асітра купити неможливо, бо він супер дорого коштує. Тому його навчають робити те, що ніколи в житті вони не будуть робити. Ось така прикольна, парадоксальна річ. І я змінюю підхід, змінюю систему. І за 3 роки ми, якщо буде все добре, отримуємо таку велику, прекрасну збірку з новими підходами до приготування їжі. І ми отримаємо вже в цьому коледжі, в якому я викладаю, ну буду викладати після карантину, вони будуть вже по цій програмі навчатися, і ми побачимо зовсім інших і викладачів, зовсім інших, і зовсім інших і студентів. Тому що ця система буде перешита під
реалії життя, да? Так, як треба, як хотілося б.
Ну по-іншому не буде.
Круто, вітаю. Супер ідея. І ще хотіла про здорове харчування в школах поговорити. Що кілька років тому от ви з командою створили нові рецепти страв для харчування в школах, оновили рецептуру. Ну і замість, як це було звичних раніше, там котлетки і пюрешки, чи пюрешки і сосиски, стало більш різноманітне і здорове меню в школах. Там було, якщо не помиляюсь, більше 100 сучасних рецептів збірнику. І от цікаво, чи їздите по школах, чи спілкуєтесь з учнями, як багато шкіл це у себе застосували, ввели от реально нове таке харчування в школах. Але про це ми поговоримо за пару хвилин після невеличкої перерви. Нагадаю, що з нами на зв'язку Євген Клопотенко, український кулінарний експерт, шеф-кухар, людина, яка популяризує українську кухню і займається от оздоровленням дітей, здоровим харчуванням в нації. Та, вибачте, применшила масштаб. Та. Свідоме життя. Почуємося за кілька хвилин.
Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Так, доброго дня ще раз. Продовжимо далі наш проект в студії Луна Довгань. А в нас в гостях Євген Клопотенко, популяризатор української кухні, людина, яка займається оздоровленням нації, як Євген мені зробив зауваження. Окей, щодо здорового харчування в школах. Наскільки воно запроваджено, наскільки воно, в якому масштабі воно запроваджено в Україні?
3000 шкіл точно впровадили. Можливо, вже більше. Мені дуже важко триматися на цьому.
Тобто, це за бажанням, да? Це не за вказівкою Міносвіту, що всі мають обов'язково.
Та просто да. За 3000 це ті, хто мали бажання, всі перейшли. І зараз я навіть отримував сьогодні там відео, там ну не відео, а пост. Хтось написав, каже, що відбувається в новій там школі, в, якщо не пам'ятаю, там Чернігівського району в ОТГ, там Болоньєзе
в школах. Вау.
Да, болоньєза, мак-н-чіз і мінестрони – це те, що сьогодні їли діти. Я
вау! І у мене прямо як в ресторані. Круто!
Так, да. І, ну, і насправді, а в багатьох там школах такого немає. Ну, це така важка річ, але 3000 шкіл вже перейшли. І, ну, це ж і зараз можуть переходити, хто має бажання, немає жодної проблеми. Але є крута річ, що я ж працюю далі, я ж не зупинився, поки не перейдемо, всі школи не перейдуть на харчування, нічого не відбудеться. Тому, як на мене, ми зараз працюємо з першою леді, бо команда першої леді насправді дуже, дуже допомагає, бо в них є політична воля і є бажання це все змінити, і тому зараз стало багато легше. Так, да, і це те, що нам не вистачало, трішки не вистачало. Тому зараз переробили нормативну базу, яка, ну, якій було 16 років. А ті було років 20, тому ми переробили її під реалії світові. Звичайно, дивимося, ну, одним словом, 1 січня у нас буде новий документ, який вступить в силу. Це нові правила, нові санітарно-епідемічні норми, які там 3 роки переписувалися, але зараз вже фінальна стадія. І я там приймаю участь. Потім в нас є положення по організації харчування в школах. Це також дуже важливий документ, проте є, ну, неважливо, там дуже важливий документ. І там також дуже багато нових інновацій. Зміни в тендерній документації. Це те, що зараз ми розробили. І окрім цього, я створюю 6 двотижневих меню для шкіл, для дитсадків, для інтернатів, і вони будуть вивішені на сайті Міністерства охорони здоров'я. І якщо ти школа, яка хоче на це перейти, ти береш ці рецепти, готуєш за ними, і тобі не треба ніде їх затверджувати, тому що вони будуть рекомендовані, затверджені Міністерством охорони здоров'я.
Там і теж буде болоньєзе?
Так, да, звичайно, там болоньєзе, там чахобілі, там все є, там шпундри, верещаки, там буде багато всього.
А в чому прикол, знову ж таки, в чому нюанс? Ну, яка різниця? Ну, їли вермішельку з м'яском, а тепер будуть їсти болоньєзе. В чому нюанс? Яка мета?
Це зараз провокація, ні?
Ну, такое.
Зараз їм мікрофон.
Обережно.
Ну, все дуже просто. Нам треба просто перестати їсти Радянський Союз, почати їсти Україну, почати їсти українські страви. Тому, насправді, коли ти куштуєш суп ленінградський, ти куштуєш минуле, а коли ти куштуєш болоньєз, ти куштуєш майбутнє, або коли ти куштуєш шпундру, ти куштуєш українське. Тому все тут просто логіка проста, як стіна. Нам потрібно від цієї, від радянської груді, знаєте, дітей забрати і дати їм українське молоко.
Тому, круто.
Це ж просто як стінка. Поки діти будуть формуватися і бачити ось цей радянський підхід до приготування радянських котлет, які пахнуть, воняють, то нічого у нас не буде. Як тільки вони побачать бешамель, вони скажуть, о, у нас є майбутнє, я в Україні їм бешамель. Вони поїдуть в Америку, кажуть, а що у вас?
А вони скажуть, українська страва бешамель, бо ми її їли з садочка.
Ну, це насправді бешамель і ці всі речі, це просто перехідний період. Зараз я провадив сучасні страви, щоб її відірвати, ну, щоб зацікавити. Кажуть, ось дивись, ось радянська така старе таке радянське молоко, а ось круте сучасне. І діти перейдуть самі на сторону сучасного добра, а після цього ми їм даємо українське.
Тобто за допомогою болоньєзе, бешамель, чахахбілі, що там ще, ось так. Спочатку так, а потім тоді вже сучасні українські. Чи там є сучасні українські страви теж?
Ну, там є, але буде потім більше, бо дуже важко дітям каже, вибирай котлету по-пажарськи або шпундру.
Ну,
ти
да.
Каже, ну, котлети, я хочу таке, шпундру.
Ну, да, дома.
Угу. Але ти кажеш, котлети по-пажарськи або болоньєз, дитина каже, ну, болоньєз, це прикольно, я колись чув таке, а? І починає їсти болоньєз. І після болоньєзу ми даємо Україну.
У нас є багато запитань. Я опублікувала в соцмережах, що ось у нас буде інтерв'ю, і запитання є, наприклад, якраз на цю тему від пані Тетяни. Хотілося почути рекомендації Євгена щодо страв, які можна покласти дітям початкової школи саме в ланчбокс в умовах пандемії, бо кухні позакривали і привозять щось в пакетах, якесь неїстівне.
Можна приготувати, треба готувати вдома, звичайно, це питання, але є така страва кішлорен, це такий пиріг, є цибулевий пиріг. Треба готувати пироги, які можуть 3-4 дні зберігатися. Важливо, щоб вони були овочеві без м'яса, там проблем не буде, вони будуть смачні, поживні і корисні, і жодних зауважень. Можна приготувати маффіни або кекси, вони готуються там 20 хвилин, і в кекси можна класти нарізану шинку, нарізані овочі, це також дуже крута річ, і вона смачна, незвична і класна. Якщо ми говоримо про здорове харчування, то звичайно там селера, овочі і горіхи, і виноград, але це не зовсім там дешево, і дуже часто діти не їдять селеру, горіхи і виноград. Тому в ідеально збалансованому світі їжі потрібно буде, щоб були овочі, горіхи і фрукти. Якщо є такий баланс, тоді все круто. Але в реаліях, я думаю, це важко зробити, тому краще робити якусь вдома випічку і класти дітям. Ось і все. Або брати роли, брати лаваш, в них завертати, завертати гарні овочеві штучки, робити сметанну намазку і також перфектно.
Так, дякую. Пані Юля пише, коли за вареники Євген візьметься, треба рятувати і вареники, як борщ?
Там ми не переможемо.
Да?
Дивіться, треба бути реалістами, тому я не лізу туди, куди вареники були придумані в Турції. І вони були придумані як...
Серйозно? Вареники з Туреччини? Я думала, що може якось з Польщі, там теж пироги якісь.
Ні, це дюшвара були такі. Одним словом, була тісто, в тісто завертали щось, там м'ясо або якісь речі.
А після з Китаю цього... це пельмені, да?
З Китаю пельмені, в Італії равіолі. І ми можемо, тому нам довести, що вареники, вони в Польщі є, це піроги. І вони дуже розповсюджені в цьому світі. І вони були першими, якщо чесно, хто на весь світ закричали про ці піроги. Тому нам, ми не переможемо. І не треба за це братися. З варениками, і треба реально розуміти, що вони не є автентично українськими. Вони прийшли до нас, і ми їх почали їсти. Так само, як і сало. Сало ми їмо, ми його любимо, але... Його іспанці і італійці їдять сало більше, якщо ви хочете таку інформацію знати.
Окей, спасибі. Іншу інформацію теж хочемо дізнатися, але про це за кілька хвилин.
Ілона Довгань. На перспективу. Програма з циклу «Свідоме життя» реалізована за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Її зміст не є офіційною позицією фонду.
Ну що, продовжимо далі. Нагадаю, що з нами на зв'язку Євген Клопотенко, популяризатор української кухні. Це «Свідоме життя» в студії Луна Довгань. Є у нас ще багато запитань від наших слухачів. Продовжимо далі нашу розмову. Що ще запитують? Так, як Євген, запитує Світлана, знаходить нові комбінації смаків? Яка страва не складніша в приготуванні, але воно того варте?
Непросто. Як я знаходжу, хочете секрети, звісно.
Да. Яка страва найскладніша в приготуванні? Але
я думаю, що найскладніше – це круасани. Але коли ви приготуєте самі слайоне тісто, листкове, так, то ви станете на вершину кулінарного майстерності. Ви будете 2 дні його готувати, а потім, коли ви випечете, ви такі круасани в своєму житті ніколи не їли навіть в Парижі. Клас. І у вас будуть сльози на очах, і ви будете плакати, бо 2 дні буде до цього результату йти. Це, якщо говорити про найважче, це так, як образно кажучи, якось так.
Окей. Олена запитує, перепрошую, просто купа питань. Намагаюся зараз такий бліц зробити з запитань від слухачів і слухачок. Олена запитує, 3 смаки або 3 спеції, які підкреслюють унікальність і характеризують Україну? На думку Євгена Клопотенка.
Материнка.
Серйозно?
Звичайно.
А чому?
Материнка – це ж божественно. Це ж як дикий орегано, тільки материнка, всі її знають. Тому материнка, ромашка – це те, що є дуже-дуже українською спецією, а також липа. 3 речі, які я вважаю суперукраїнською.
Липа, да.
Не, не говорячи вже про бузину, про квітки акації, про кору дуба і про корінь аїра, і про зубровку. Це навіть важко описати. Це все є в мене в ресторані, тому приходьте, скуштуйте.
А до речі, запитує Інга, який улюблений заклад харчування, крім свого?
Як, що це за дітей?
Який улюблений ресторан у Євгена Клопотинка, крім свого?
Звичайно, це ресторан Алінеа в Чикаго, називається Гранд Алінеа в Чикаго. Шеф його Гранд Ашац, якось так.
А чому, розкажіть, чи коротко поясніть?
Або Мугаріц, я такий в Сан-Себастьяні.
Що особливого?
Я дуже хочу від їжі, щоб вона була крейзі, щоб вона мене зводила з розуму, щоб вона брала за руку і так вау, кружляла мене. А якщо ти просто поїв гарну вермішель, то це непогано. Але мені не цікаво їсти гарну вермішель, мені не цікаво їсти просто гречку. Мені треба, щоб ця гречка зробила так, щоб я сидів і плакав. Якщо я буду плакати від гречки, о, це крутий ресторан.
Слухайте, сьогодні побачила, по ходу вставлю 5 копійок, побачила такий цікавий рецепт, раніше не бачила, це, здається, поріг по-яворівський, коли там в начинці картопля, гречка і гриби, здається.
Так, все правильно, це український супер регіональний рецепт, і поляки також трішки на нього око поклали, але це божественно, в мене є рецепт, можна його готувати.
Клас. Що пишуть ще люди? Запитують, чому французька та японська кухня стали популярними в світі, а українська – ні?
Бо французька і японська кухня не була під тиском Радянського Союзу 75 років. Якби Україна була незалежною країною і не знаходилася не під Росією, а десь в центрі Європи, то ми б дуже добре розвивали свої традиції, і верещака, гамула, тетеря і шпундр стали б тими стравами, які б їли у всій Європі.
Верещака – це що? Вибачте, шпундру я вже знаю, а верещаку ще ні.
Запечене м'ясо з квасом 40 хвилин в духовці або в печі.
Круто. Оксана запитує, яка у вас гастрономічна мрія?
Я хочу, щоб мій ресторан, у мене дві мрії. Перше, щоб мій ресторан робив таку їжу, від якої люди просто були в шоці і приходили ще, щоб здивуватися, насолодитися і відчути Україну. А велика світова гастрономічна мрія, щоб одного разу я виступив на якомусь гастрономічному фестивалі і показав верщаку. Я взяв ребра або м'ясо, запік в квасі, зробив молекулярну піну, додав корінь пастернаку, трішечки мочених яблук і соус із бджіл і сказав: "Дивіться, привіт світ, hello world. У нас в Україні є що показати. Ви готові? Ви вже наїлися французької, італійської, американської, а тепер настав наш час. Смакуйте."
Клас! Тут можна аплодувати. На іншу трішки тему, вже не про гастрономічну. Запитує ще народ, чому і коли прийшло усвідомлення перейти на українську мову? Бо ви раніше говорили російською, блог вели російською, а потім в якийсь момент, що сталося, що перейшли на українську? Як це сталося? В один момент прокинувся, Євген, сьогодні буду говорити так.
Я став ведучим програми «Неїда», в якій до мене приходили 60 людей і розповідали про літературознавців, діячі мистецтва. Вони розповідали про українських відомих людей, і я був в шоці. Я зрозумів, що Тарас Шевченко спілкувався російською мовою, і він був українцем і обожнював їсти борщ з карасями і устриці обожнював. Я зрозумів, що Терещенко був такою людиною, який великий митець, великий фінансист, який потім працював у Ротшильді, і в нього була найбільша яхта в світі. Я зрозумів, що є просто мільйони були людей, які були крутими українцями, і вони говорили українською мовою. І я думаю, що я коли почав вивчати історію, я не зрозумів, як так сталося, що я спілкуюся російською. Що це взагалі за діла? Українська мова – це та, яка в мене… коли ти вивчаєш свою історію і розумієш, що Білл Гейтс – це крутий чувак, а Терещенко – ні, то в тебе з'являється шок. Насправді і Терещенко, і Білл Гейтс, вони були тотожніми для своїх часів, і тому я хочу говорити своєю мовою, яка була не нав'язана, а моя.
А ви, до речі, коли почали українською вести Ютуб, менше стала аудиторія? Втратили чи ні?
Ні, не втратив. Звичайно, в мене у конкуренті або людей, які готують на російську мову, там у них два рази більше. Я за 3 роки набрав 105 тисяч підписників, а у конкурентів за рік вони набирають 120-130, якщо говорять російською мовою. Хай говорять.
Я дивлюся Інстаграм ваш, у вас тут більше 500 тисяч підписників в Інстаграмі.
Так, круто. Українською все та. Я не переживаю. Я хочу змінити Україну, і мені люди, які живуть в Україні і спілкуються російською мовою, вони розуміють українську, тому для них це не є проблема. А ось росіяни, вони говорять лише російською мовою, і вони не можуть читати українську. Тому ну, я ж не для них, я орієнтований лише, я ж на Лівію та Єгипет не орієнтуюсь, я орієнтуюсь на Україну.
Я хотіла це вас ще запитати, для чого ви це робите, пропагуєте борщ, українську їжу, українську мову, ну але в принципі ви вже все відповіли.
Ну так, в мене в серці Україна.
Спасибі, дуже дякую. Маємо завершувати. Час пролетів дуже швидко. Дякую. Євген Клопотенко, український кулінарний експерт, шеф-кухар, людина, яка займається популяризацією української кухні, був з нами на зв'язку. Це було «Свідоме життя». В студії працювала авторка-ведуча Ілона Довгань. Радіо НВ. Дізнайся нове.